Πρώτο πρόγραμμα.
Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala sabores. Baila, 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 me. Esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta gitana, yo que no siempre cantaré. Cuando se inmale a dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmale a su vela, cuando se inmale a dolores, cuando se inmale a dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmale a su vela, cuando se inmale a dolores. Baila, 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 me. Esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré. Que solo vive enamorarte. Que solo vive enamorarte. Me enamoré de esta guitarra. Que te sepa. Siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré.
Ξεκινήσαμε με την Ισπανία, γιατί και η Ισπανία αυτές τις μέρες, όπως και εμείς, αντιμετωπίζει έτσι πάρα πολύ ζέστη. Οι θερμοκρασίες στη Μαδρίτη και σε άλλες πόλεις έχουν ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Και τι σκέφτηκαν οι Ισπανοί? Σκέφτηκαν κάτι πολύ ωραίο. Σκέφτηκαν να προτείνουν στους τουρίστες, γιατί οι κάτοικοι, εντάξει, έχουν το σπίτι τους και εκεί μπορούν καλύτερα να δροσιστούν, στους τουρίστες αλλά και στους Μαδριλένους, να ζητήσουν καταφύγιο, που νομίζετε? Στον πολιτισμό. Ο πολιτισμός μπορεί να δροσίσει? Μπορεί και να μπορεί. Έτσι λοιπόν, κάθε μέρα, λίγο μετά τις 3, να, καλή ώρα τώρα, μπορούν οι άνθρωποι που βρίσκονται στο Πράδο να ακούσουν κάτι που να μοιάζει με έκρηξη, ένα πολύ δυνατούς θορύβους και μετά μουσική. Κάποιοι έχουν περιγράψει ότι στην αρχή νόμιζαν ότι ήταν επίδειξη πυροτεχνημάτων. Όμως εκεί στη Σάλα των Μουσών, όπως είναι αυτή η μεγάλη αίθουσα στο Μουσείο της Μαδρίτης, ένας χορευτής φλαμένκο ονόματι El Gillo ξεκινάει να τραγουδά και να χορεύει, και συνοδευόμενος από έναν διάσημο κιθαρίστα, τον Ραβαέλ Αντουχάρ, και αυτός κάθεται σε μια γωνιά και αρχίζει να γεμίζει τον αέρα, τον δροσερό αέρα, με νότες. Όταν ο El Gillo τελειώνει το χορό του, που κρατάει κανένα δεκάλεπτο, είναι φρέσκος, είναι αεράτος, δεν είναι υδρωμένος, έτσι περιγράφει ο δημοσιογράφος της El País, και αυτό ακριβώς είναι το νόημα, ότι εκείνες τις πολύ ζεστές ώρες της ημέρας οι επισκέπτες της πόλης αλλά και οι κάτοικοι μπορούν να βρουν καταφύγιο στους πολιτιστικούς χώρους. Γι' αυτό και το πρόγραμμα αυτό έχει τίτλο «Refugiate en la cultura», βρείτε καταφύγιο στον πολιτισμό. Και έχει μόνο, έχει παραστάσεις φλαμένκο σε μεγάλη μουσεία, στο Πράδο, στο Ρέινα Σοφία και το Τάισεν και στην Royal Collections Gallery. Έχει επίσης κομικούς μονολόγους σε βιβλιοθήκες και εκπτωτικά εισιτήρια κινηματογράφου για προβολές πριν από τις 5 η ώρα. Ουσιαστικά δηλαδή τι γίνεται, τι φτιάχνουν στη Μαδρίτη, φτιάχνουν ένα πολιτιστικό καταφύγιο δροσιάς. Και νομίζω ότι αυτό το έχουν εκτιμήσει πάρα πολύ οι επισκέπτες. Διάβαζα τις απόψεις από διάφορους τουρίστες που λένε ότι σκεφτόμασταν, ρε παιδί μου, να πάμε στη Μαδρίτη το καλοκαίρι, κάνει πολύ ζέστη. Όταν διάβασαν όμως για αυτές τις πρωτοβουλίες, είπαν ευκαιρία, αφού θα πηγαίνουμε που θα πηγαίνουμε στα μουσεία, θα πάμε στα μουσεία τις ώρες που μπορούμε και να δροσιστούμε και να συνδυάσουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες.
Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.
Το Δημοτικό Συμβούλιο της Μαδρίτης ελπίζει ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα γίνουν ετήσιο πρόγραμμα, το οποίο μαζί με τις άλλες πολλές δωρεάν συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις θα αποτελέσουν μέρος του Veranos de la Villa, που αποτελούν ουσιαστικά το καλοκαιρινό πρόγραμμα στην Μαδρίτη τα τελευταία 40 χρόνια. Μια πολύ ωραία ιδέα και τη λέω έτσι για να την σκεφτούμε κι εμείς εδώ. But committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my share of bad kicks in my bed, but I've come through. And I need to go on. Το ακούσατε το τραγούδι, έπαιξε χθες όταν τελείωσε ο τελικός του Euro. Ήταν η Αγγλία εναντίον της Ισπανίας, κέρδισε η Ισπανία και έπαιξε αυτό το τραγούδι, το οποίο... Το 2012 οι Βρετανοί σε μια μεγάλη ψηφοφορία που είχε γίνει το είχαν ψηφίσει ως το πιο πατριωτικό pop τραγούδι. Δηλαδή ουσιαστικά είπαν ότι όταν ακούμε από τα τραγούδια της pop, ποιο τραγούδι μας θυμίζει ότι είμαστε Βρετανοί, αυτό. Και αυτό ήταν η υπόκρουση στη χθεσινή ήττα της Βρετανίας και τη νίκη της Ισπανίας. Πόσο ηρωνικό, ε! Και διάβαζα τα στοιχεία για την Γερμανία που φιλοξένησε το Euro. Λέει, εντάξει, πήγαν αρκετοί τουρίστες, κινήθηκε κάπως η οικονομία. Εκείνη όμως η βιομηχανία που ωφελήθηκε περισσότερο από όλες, ποια λέτε ότι ήταν? Ήταν η Ζυθοποιία, ήταν οι μπύρες. Πουλήθηκαν περισσότερες μπύρες φυσικά από ότι ούτως ή άλλως πουλούνται πολλές μπύρες το καλοκαίρι στη Γερμανία. Αλλά τώρα λόγω του Euro και των πολλών τουριστών που πήγανε, πουλήθηκαν πολύ περισσότερες. Κοιτάξτε, το ενδιαφέρον είναι ότι στη Γερμανία, λέει, οι πωλήσεις της μπύρας είχαν πέσει πέρσι κατά περίπου 4,5%. Ανησυχητική, λέει, δεν είχαν ξαναδεί τέτοια πτώση. Αυτή η πτώση όχι μόνο ισοφαρίστηκε, αλλά ανατράπηκε φέτος λόγω της μπάλας. And I'm gonna be high as a kite by then. Σαν σήμερα το 1972 ανέβηκε στο νούμερο 1 του αμερικάνικου chart το 5ο στούντιο άλμπουμ του Elton John, τον Honky Sato, στο οποίο υπήρχε αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι Rocketman. On such a time as flight, touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά, να είστε ασφαλείς και όσο πιο δροσεροί γίνεται, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι «Η σωστή ώρα», Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο μέχρι το τέλος της ώρας. Raise your kids. In fact, it's cold. Και με τα πολλά που έγιναν, πέρασε έτσι πιο απαρατήρητη μια είδηση που αλλιώς θα την βλέπαμε πολύ. Η άφιξη της φλόγας στο Παρίσι έγινε χθες, της Ολυμπιακής φλόγας, που θα ανάψει το βωμό σε 12 μέρες από σήμερα. Έφτασαν και οι Ολυμπιακοί αγώνες. Ένα ταξίδι της φλόγας που είχε αρχίσει στις 16 Απριλίου από την αρχαία Ολυμπία. It's just my job. Είχε φτάσει στη Μασσαλία στις 8 Μαΐου με το τρικάταρτο ιστορικό ιστιοφορικό Μπελέμ για να ξεκινήσει τη διαδρομή σε όλη τη χώρα. Και χθες η μέρα της Βαστίλης και όλες, η μέρα τη εθνική γιορτή της Γαλλίας, έφτασε στο Παρίσι εκεί στην αψίδα του Θριάμβου. Η οποία είχε μετατραπεί σε ένα μεγάλο Ολυμπιακό χώρο για τα νέα Ολυμπιακά αθλήματα, για να ενημερωνόμαστε. Νέα Ολυμπιακά αθλήματα, breakdancing. Πώς το breakdancing έγινε Ολυμπιακό άθλημα, δεν θα το καταλάβω ποτέ. Skateboard, BMX, και το ποδήλατο αυτό, ξέρετε, τα BMX. Εμπλουτίζονται κάθε χρόνο οι Ολυμπιακοί αγώνες. Σε μερικούς αγώνες θα μας φαίνονται συνηθισμένα όλα αυτά. Προς το παρόν μας προκαλούν έτσι λίγη περιέργεια. Και όπως λέει ο Βασίλης και πολύ σωστά, το τάβλι γιατί δεν έχει γίνει ακόμα Ολυμπιακό αθλήμα. Είχαμε ένα χρυσό, ελπίζω σίγουρο. Αν και παίζουν και άλλοι καλό τάβλι, αλλά τώρα θα πέραμε κανένα παππού έτσι, από κανένα καφενείο τώρα, έμπειρο, όχι δεν με έξαγε εμάς. Τώρα η Ολυμπιακή φλόγα θα περάσει από τα σημαντικά μνημεία του Παρισιού, θα πάει στην Παναγία των Παρισίων, στη Σορβόνη, στο Λούβρο, στο κέντρο Πομπιντού, στη Βασιλική της Σάκρου Κέρ, στη Μονμάρτη, και είναι μια πορεία, θα πάρουν την βάδα διάφοροι διάσημοι Γάλλοι, οι σπρίντεροι, η Μαρί Ζωζέ Περέκ, την θυμάστε, ηθοποιοί, δημοσιογράφοι, άλλοι αθλητές, και φυσικά θα ολοκληρωθεί με αυτήν την περιμένουμε αυτήν την τελετή έναρξης. Είναι η πρώτη φορά που δεν θα γίνει μέσα σε στάδιο, θα γίνει έτσι εκεί στις όχθες του Σικουάνα, και πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον την περιμένουμε. You're no good. Λίντα Ρόνστατ, γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε το 1946 και εδώ ακούμε την πρώτη μεγάλη της επιτυχία, το You're No Good 1975. Και βέβαια το μεγάλο θέμα της ημέρας το ακούτε από χθες και σήμερα και θα συζητάμε νομίζω τις επόμενες μέρες γι' αυτό. Είναι η απόπειρα δολοφονίας στον Ντόναλντ Τραμπ. Ένα περιστατικό που θα επηρεάσει την πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σίγουρα φέτος είναι μια προεκλογική χρονιά και ίσως έτσι λόγω αυτού επηρεάσει και διεθνώς την πολιτική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε να γίνει απόπειρα εναντίον υποψηφίου Προέδρου από το 1981. Έχουν περάσει 43 χρόνια από τότε, από την απόπειρα εις βάρος του Ρόναλντ Ρέιγκαν. Σήμερα στα χέρια των πολιτών υπάρχουν 10-12 φορές περισσότερα όπλα από ό,τι τότε. 5 στους 10 Αμερικανούς πιστεύουν ότι η βία θα κλιμακωθεί. 1 στους 4 Αμερικανούς πιστεύει ότι η βία πρέπει να κλιμακωθεί για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Όλα αυτά νομίζω ότι μόνο ανατριχίλια μπορούν να προκαλέσουν. Κοιτάμε και τα γραφεία στοιχημάτων που έχουν πάντα πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα δίνουν ότι ο Τραμπ είναι 4 φορές πιο πιθανό να εκλεγεί από ότι ο Τραμπ σήμερα. Το τι θα γίνει τον Νοέμβριο μένει να το δούμε, γιατί δεν ξέρουμε και τι θα έχει μεσολαβήσει μέχρι τον Νοέμβριο. Talk to me, sister, so you can see, sister, oh, what's going on. Ο Ντόναλντ Τραμπ, πολλοί ακόμα συζητάνε πόσο λάθος για τους... Εντάξει, τα λάθη που οδήγησαν σε έναν τύπο, έναν 20χρονο, ο οποίος δούλευε βοηθός διατροφολόγου σε κέντρο ευγυρίας. Είχε ένα όπλο το οποίο είναι το αντίστοιχο του στρατιωτικού M16, το οποίο όμως πωλείται, όσο όποιον θέλει να το αγοράσει, το είχε αγοράσει νόμιμα ο πατέρας του. Αυτό το παιδί λέει ότι είχε πάρει βραβεία στα μαθηματικά στο σχολείο, ήταν μονήρης, σχετικά μόνος του, λένε οι συμμαθητές του, είχε υποστεί κάποιο bullying, όλοι λένε όμως ήταν ένα ευγενικό παιδί, δεν είχε πολλά, δεν είχε προκαλέσει ποτέ, γι' αυτό και το FBI κάνει λόγο για ένα μοναχικό λύκο και αναζητεί τα κίνητρα. Ο Τραμπ υπέρ της οπλοχρησίας. Υπάρχουν κάποιες πολιτείες στις οποίες μπορείς να αγοράσεις όπλο ακόμα και σε αυτόματο μηχάνημα πώλησης πια. Είναι τέτοια η τρέλα. Μεγάλος υποστηριχτής του οικονομικού του Τραμπ, το λόμπι των όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είπε τίποτα για την οπλοχρησία. Το μόνο που είπε στην συνέντευξη που έδωσε, αφού τώρα έχει τη φωτογραφία, έτσι, η φωτογραφία είναι αυτή που πήρε το χρόνο του, και αντί οι άντρες και η γυναίκα της ασφαλείας του να τον πάρουν σηκωτό από το βήμα έτσι όπως έπρεπε, γιατί κανείς δεν ήξερε τι γινόταν εκείνη τη στιγμή, τους είπε όχι, όχι, περιμένετε, να βάλω τα παπούτσια μου. Σκέφτηκε τι θα κάνει, ύψωσε τη γροθιά, είπε fight, fight, fight. Δέχονται πολύ κριτική οι πράκτορες της μυστικής ασφαλείας, γιατί τον κράτησαν εκεί πάνω τόση ώρα και δεν τον πήραν αμέσως. Αλλά αυτά δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις υπηρεσίες ασφαλείας, της προστασίας των προέδρων, γιατί τώρα έχουν να απαντήσουν σε πολλά μεγάλα ερωτηματικά, κυρίως πώς τους ξέφυγε ο 20χρονος. Και ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε, αφού έχει την εικόνα, είπαμε, τώρα έχει βρει και το σλόγγαν από ό,τι φαίνεται, έδωσε μια συνέντευξη στη New York Post και είπε «Επέζησα ως εκ θαύματος». Δηλαδή, ο Θεός ήθελε και έζησε, ο Θεός έκανε το θαύμα του. Μάλιστα, λέει ότι ο γιατρός τον εξέτασε, του είπε «Από θαύμα σώθηκες». Δηλαδή, ο Θεός, προφανώς, σύμφωνα με τον Τραμπ, θέλει να γίνει πρόεδρος ο Τραμπ. Το έχει ξαναπεί βέβαια. Έχει ενδιαφέρον, κοιτάξτε πόσο περίεργα είναι τα πράγματα. Περιέγραψε ο Τραμπ ότι έστρεψε το κεφάλι του εκείνη. Συνήθως λέει κοιτάω το πλήθος, κοιτάω ευθεία, σπανίως κάνω δεξιά και αριστερά. Εκείνη τη στιγμή έστριψε το κεφάλι του λίγο για να κοιτάξει ένα οτοκιού που είχε μπροστά που περνούσε ο λόγος του, και γιατί ήθελε να πει κάτι για το θέμα της μετανάστευσης, που ξέρετε είναι εντελώς εναντίον των μεταναστών, και λέει δεν το θυμόμουν ακριβώς και έστρεψα το κεφάλι μου δεξιά για να διαβάσω το λόγο, κάτι που κάνω σπάνια. Αν λέει δεν είχα γυρίσει εκείνη τη στιγμή και στο σωστό βαθμό, στις σωστές μοίρες δηλαδή, θα μπορεί η σφαίρα να μου είχε συντρίψει το κεφάλι. Αλλιώς και περιγράφει όλες τις πιθανότητες. Η μόνη πιθανότητα να τη γλίτωνα ήταν να στραφώ εκείνη τη στιγμή σε αυτές τις μοίρες για να διαβάσω το κείμενο για τους μετανάστες. Αυτό είναι το θαύμα. Και το θαύμα επίσης προφανώς ίσως είναι ότι ο Τραμπ σώθηκε επειδή ήθελε να διαβάσει κάτι για τους μετανάστες. Άρα μπορεί και να οφείλει τη ζωή τους αυτούς. Και βέβαια τι θα συμβεί τώρα, υπάρχει κάποιο μάθημα από όλο αυτό? Έχει ένα ενδιαφέρον σχόλιο στους Financial Times ο Peter Spiegel. Λέει ότι η Αμερικανική Δημοκρατία έχει αποδειχθεί ανθεκτική στη σημερινή υπερβολική εποχή, μας γράφει. Είναι εύκολο να ξεχάσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βίωσαν ένα αιματηρό εμφύλιο πόλεμο κατόπιν μια σοκαριστική προεδρική δολοφονία, αλλά μέσα σε μία γενιά είχαν εισέλθει σε μια χρυσή εποχή και είχαν γίνει η σημαντικότερη οικονομική δύναμη στην παγκόσμια σκηνή. Αν λοιπόν το παρελθόν είναι πρόλογος, Η απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ θα προκαλέσει ένα σοκ στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα και θα ίσως επιτρέψει στις φωνές της λογικής να επαναβεβαιωθούν. Όμως πολλά από όσα έχουν συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από τότε που ο Τραμπ εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή είναι τόσο πρωτοφανή, σημειώνει ο Σπίγκελ, που ακόμα και τα μαθήματα της αμερικανικής ιστορίας μπορεί να μην αποτελούν πλέον αξιόπιστο οδηγό. Υπάρχει μια φωτιά στην περιοχή Κυριακής στο Σουφλί, στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Και επίσης υπάρχει μια φωτιά στην Κέρκυρα όπου κάνουν ρήψεις 5 αεροσκάφη, δεν απειλείται όμως κάποιος οικισμός. Και καθώς φτάνουμε στο μέσο της ώρας, πόσο χαίρομαι που καλωσορίζω τον Παντελή Μάνο. Τι κάνεις, Παντελή μου?
Έλα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εντάξει, μετά από 2 εβδομάδες περίπου είμαι αρκετά καλύτερα σε προσωπικό επίπεδο, γιατί ξεκουράζεται ο άνθρωπος, το έχει ανάγκη. Αλλά δεν τα βρίσκω καλά τα πράγματα εδώ στο παγκόσμιο.
Μας βρίσκεις χειρότερους από ό,τι μας άφησες.
Αρκετά χειρότερος και δεν θα μπορούσε να υπάρξει χειρότερη, νομίζω, εξέλιξη και πιο εντυπωσιακή, πιο σοκαριστική, όπως είπες και εσύ λίγο νωρίτερα, από αυτή που είχαμε το περασμένο Σάββατο. Και αναφέρομαι και εγώ στην απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με τους επενδυτές τώρα να αξιολογούν τα νέα δεδομένα σχεδόν 3,5 μήνες πριν από τις εκλογές. Ορισμένοι επενδυτές φαίνεται να υποστηρίζουν ότι αυτό το γεγονός, το αποτρόπαιο γεγονός, δίνει αυξημένες πιθανότητες στον Τραμπ να κερδίσει ξανά τον Λευκό Οίκο. Βέβαια έχουμε έναν δρόμο περίπου 3,5 μήνων μέχρι τις κάλπες τον Νοέμβριο. Σε κάθε περίπτωση όμως ενισχύει αυτό το γεγονός τον φανατισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορείτε να φανταστείτε, και οι επενδυτές το συζητάνε αυτό, μπορείτε να φανταστείτε να ήταν επιτυχημένο το, επιτυχημένη αυτή η απόπειρα.
Ναι, είναι όλα τα σενάρια αυτά σήμερα στον αμερικάνικο τύπο. Βέβαια διαβάζω, Παντελή μου, ότι εκείνοι που χάρηκαν από τους επενδυτές, υπήρξε μεγάλη αύξηση στα κρυπτονομίσματα, διότι ο Τραμπ έχει ταχθεί υπέρ των κρυπτονομισμάτων και ξαφνικά η αγορά των κρυπτονομισμάτων πήρε φωτιά.
Ναι, αλλά όλες οι υπόλοιπες αγορές όμως σήμερα βρίσκονται στο κόκκινο, και τα χρηματιστήρια και οι υπόλοιπες αγορές και το πετρέλαιο κινείται χαμηλότερα. Δεν έχει αλλάξει όμως, μιας και πάμε στις αγορές τώρα πιο συγκεκριμένα, θα επανέλθουμε λίγο στον Τραμπ και σε αυτό που συνέβη, γιατί έχει την αξία του για τις εξελίξεις που περιμένουμε και στην Ευρώπη από μια ενδεχόμενη επανεκλογή Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα αλλάξουν πολλά και στην Ευρώπη. Και θέλω να υπενθυμίσω, Νατάσα, και στους ακροατές μας, ότι πριν από λίγους μήνες και σε ευρωπαϊκό έδαφος είχαμε μια απόπειρα δολοφονίας κατά του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας, του Ρομπέρτο Φίτσο, που είναι γνωστός για την αντίθεσή του στο Ουκρανικό μαζί με τον Όρμπαν της Ουγγαρίας. Και όλη αυτή, βέβαια, η κατάσταση, τι κάνει? Δημιουργεί ένα υπέδαφος, ας το πω έτσι, όχι έδαφος ακόμα, ένα υπέδαφος για όλους τους ακροδεξιούς κύκλους που συνωμοτολογούν κατά του συστήματος.
Αυτό πώς επηρεάζει την οικονομία? Λες ότι δημιουργεί μια αβεβαιότητα.
Ο εχθρός των αγορών είναι αβεβαιότητα. Δεν είναι το χειρότερο σενάριο. Θα μπορούσε να συμβεί το χειρότερο σενάριο, για παράδειγμα, στις αγορές και να το έχουν προεξοφλήσει και επομένως να έχουν προσαρμοστεί σε ρεαλιστικά επίπεδα. Mm-hmm. Το χειρότερο σενάριο στις αγορές είναι η αβεβαιότητα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος από αυτόν και άντε να κλείσουμε με αυτό το θέμα τώρα, να μην αναφερόμαστε άλλο. Πάντως προς το παρόν έχει αποφευχθεί μια πρωτόγνωρη αναταραχή που ενδεχομένως να είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες αν ήταν επιτυχημένη αυτή η απόπειρα. Αυτό το αποφύγαμε τουλάχιστον σε αυτή τη φάση και θα δούμε
ούτως ή άλλως μπροστά μας έχουμε και έχουμε πολλούς μήνες για να τα συζητήσουμε.
Και έχει ανέβει ο χρυσός όμως που ξανααποκτά τη λάμψη που είχε. Δεν την έχασε ποτέ βέβαια, αλλά την αποκτά εκ νέου. Έχει φτάσει στα $2,425 ανά ουγγιά ο χρυσός σήμερα και ανεβαίνει και το ασήμι που ακολουθεί στα $31 ανά ουγγιά. Οι τιμές του πετρελαίου, όπως έχουμε πει, όπως τις άφησα τις βρίσκω, 80 με 85 δολάρια το εύρος διακύμανσης, 82 δολάρια το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης, 84,85 δολάρια το βαρέλι τον Μπρέντ στην αγορά του Λονδίνου. Στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών δεν έχουμε αξιόλογες μεταβολές. Σήμερα είναι στο 2,5% το κόστος δανεισμού της Γερμανίας για 10 χρόνια και της Γαλλίας στο 3,15%. Το ελληνικό είναι στο 3,45% η απόδοση των δεκαετών ομόλογων. Μικρές απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, 0,42% στη Φραγκφούρτη, 0,66% στο Παρίσι, 0,31% στο Λονδίνο.
Mm-hmm. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή μου. Χαίρομαι που γύρισες, ξεκούραστος.
Θα είμαστε μαζί τώρα για τις επόμενες δύο εβδομάδες
τουλάχιστον. Ωραία. Να είσαι καλά, Παντελή μου. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος.
Να μπει σε μια σειρά. Είδα τη Ρίτα, ήταν καλά. Αχ Ρίτα, αχ μωρέ Ρίτα, από σένα εγώ περίμενα πολλά. Αχ Ρίτα, αχ μωρέ Ρίτα, από σένα εγώ περίμενα πολλά. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια γίνες μαντάμ. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, τώρα βολεύτηκες και κάνει μπαμ.
Σαν σήμερα τα γενέθλια του Λουκιανού Κελαϊδόνη είχε γεννηθεί το 1943.
Για πολλά. Αχ Ρίτα, αχ μωρέ Ρίτα, κάποτε μιλούσες για πολλά. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες μαντάμ. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, τώρα βολεύτηκες και κάνει μπαμ.
Ο Λουκινός Κεραϊδόνης μας μετέφερε έτσι σε αρκετά χρόνια πριν, σε εκείνα τα χρόνια μουσικά, σε εκείνα τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Και ξέρετε, αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα γεμάτη επετείους και μνήμες. Σήμερα είναι το προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας του Ιωαννίδη στην Κύπρο με την ανατροπή του Μακάριου. Είναι 50 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, ήταν 15 Ιουλίου του 1974. Και σκέφτηκα ότι σήμερα θα είχε πολύ ενδιαφέρον να συζητήσω με έναν καλλιτέχνη της νεότερης γενιάς, ο οποίος ανεβάζει μια σειρά παραστάσεων οι οποίες αφορούν την ιστορική μνήμη και έχει τόσο ενδιαφέρον και να τα ξαναβλέπουν οι παλιότεροι και σίγουρα να έρχονται σε επαφή με αυτά οι νεότεροι. Και φυσικά μιλάω για τον σκηνοθέτη και ηθοποιό, τον κύριο Μάνο Καρατζογιάννη. Γεια σας, τι κάνετε?
Μια χαρά, χαίρομαι πολύ και εγώ που μιλάμε μαζί. Καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Αφορμή ήταν μια παράσταση η οποία έχει ολοκληρωθεί, η εμφανίση της για φέτος, αλλά ήταν μια παράσταση που συγκέντρωσε πάρα πολλά θετικά σχόλια. Ελπίζω να προλάβουμε να τη δούμε και εμείς οι υπόλοιποι κάποια στιγμή στο μέλλον, με τίτλο 50 χρόνια μια νύχτα. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτήν την παράσταση?
Ναι, ήταν μια πρόταση που έκανα στο Φεστιβάλ Αθηνών και στην καλλιτεχνική του διευθύντρια, στην Κατερίνα Βακελάτου, την περασμένη χρονιά. Με αφορμή τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Mm-hmm. Η παράσταση εντάχθηκε στο κύκλο μεταπολίτευση θεματικά, όπου υπήρχαν διάφορες δράσεις, εκδηλώσεις και παραστάσεις από το Φεστιβάλ Αθηνών με αφορμή τα 50 χρόνια φέτος από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Που, όπως σωστά επισημάνατε, την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι και η σχετική επέτειο. Mm-hmm. Αυτή η νύχτα, ο τίτλος λέγεται έτσι γιατί η δική μου ματιά είναι ότι αυτές οι τρεις μέρες και η μία νύχτα του Πολυτεχνείου ουσιαστικά κάπως καθόρισαν τη μεταπολίτευση. Mm-hmm. Η δική μου γενιά μεγάλωσε με αυτό το μύθο, το μύθο του Πολυτεχνείου, με αυτήν την οριακή στιγμή της εξέγερσης, και μέσα από όλη αυτή την έρευνα κατάλαβα ότι αρκετά ζητήματα που μας απασχόλησαν
μετά
αυτά τα 50 χρόνια, mm-hmm, έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο αυτές τις τρεις μέρες και τη μία νύχτα του Πολυτεχνείου. Κάποια από αυτά είναι οι ζυμώσεις, ακόμα και οι συγκρούσεις μέσα στον αριστερό χώρο σε σχέση με το αν πρέπει να γίνει η εξέγερση ή όχι. Αυτές οι διαφωνίες, αυτές
ναι, οι αντιπαραθέσεις υπήρχαν και αρκετά έντονες, βέβαια.
Με την εξέγερση αυτή που συνεχίστηκαν μετά με έναν τρόπο, με το πώς η αριστερά μέσα στη μεταπολίτευση άλλοτε συντάχθηκε ή άλλοτε δεν βρήκε το δρόμο, έτσι, ένα κοινό δρόμο έκφρασης. Mm-hmm. Και βέβαια ο ρόλος που έπαιξε το κράτος, το παρακράτος και η αστυνομία αυτές τις τρεις μέρες. Αυτές τις τρεις μέρες, ας πούμε, έπεσαν 3.800 σφαίρες στους δρόμους της Αθήνας αδιακρίτως. Κάτι που δεν είναι τόσο γνωστό, ότι πυροβολούσαν από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, mm-hmm, αστυνομικοί ή παρακρατικοί. Υπήρξαν, εν πάση περιπτώσει, κάποιες πρακτικές που τις συναντήσαμε μετά και στη μεταπολίτευση, όχι σε αυτό το σημείο των πυροβολισμών, αλλά στο σημείο της αστυνομικής βίας της ανεξέλεγκτης.
Έχει ενδιαφέρον ότι στις παραστάσεις σας συχνά ασχολείστε με την ιστορική μνήμη. Έχετε κάνει αρκετές για την Ελένη, τις Ξένες Πόρτες, το Φύλακα μιας Επανάστασης και άλλες παραστάσεις. Έχει ενδιαφέρον ότι ένας άνθρωπος της δικής σας γενιάς, που είστε δηλαδή νεότερος, εμένει στην ιστορική μνήμη και έτσι μπορείτε να δώσετε και μια άλλη ματιά σε αυτήν. Αυτό γιατί το επιλέγετε?
Είναι κάτι που με εγωίτευε από παιδί. Θεωρώ ότι είναι έτσι η ιστορία της χώρας, που όλοι μας, στις οικογένειές μας, κουβαλάμε ένα τραύμα ιστορικό. Ας πούμε εγώ, επειδή με ρωτάτε, κατάγομαι από την Κρήτη και από το Μεσολόγιο και οι δύο μου οικογένειες κουβαλάμε τραύματα βαριά ιστορικά. Mm-hmm. Δηλαδή στην έξοδο του Μεσολογίου υπάρχουν 13 προγονείς μου που σκοτώθηκαν και ο φύλακας μιας επανάστασης είναι αφιερωμένος, mm-hmm, αυτούς, ή στην Κρήτη που οι μάρτυρες των Αθηνών μιλάνε για την κατοχή, ο πάπους μου και ο αδερφός του είχαν εκτελεστεί από τους Γερμανούς. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι έτσι η ιστορία της χώρας, όπου οι περισσότεροι από εμάς κουβαλάνε τραύματα στην οικογένειά τους. Από εκεί και πέρα με ενδιαφέρε πάντα μία σύνδεση με το σήμερα. Γι' αυτό ξεκίνησα και από αυτό. Δηλαδή πώς η ιστορία έχει αφήνει πίσω τις κατάλοιπα στην καθημερινότητά μας, πως πράγματα που μας απασχολούν σήμερα έχουν ρίζες τους, τις ρίζες τους βαθιά στην ιστορία μας.
Και δεν μας απασχολούν μόνο, νομίζω μας επηρεάζουν κιόλας, διότι οι επιστήμες έχουν αποδείξει ότι μέσα από τις, ακόμη και από το DNA μας μπορεί να κουβαλάμε μνήμες προγόνων μας.
Ακριβώς.
Οπότε
αυτό
μπορεί να μας επηρεάζουν.
Ακριβώς.
Μας επηρεάζουν ακόμα και όχι συνειδητά, δεν το ξέρουμε.
Δεν το ξέρουμε. Και υπάρχει βέβαια και συστημική ψυχολογία,
βέβαια,
και διάφορες άλλες μέθοδοι.
Που πάνω σε αυτό ακριβώς βασίζεται.
Ναι, αλλά βασίζονται ακριβώς πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Νομίζω ότι επειδή στη διαδρομή μου υπήρξε καθοριστική η σχέση μου και η συνεργασία μου με την η φιλία μου και η συνεργασία μου με τη Λούλα Αναγνωστάκη, mm-hmm, στην οποία στο έργο της διαπλέκεται το προσωπικό με το συλλογικό και εξέφρασε όσο κανείς, όπως και ο αδερφός της Μανώλης, ο ποιητής, την ήττα και το μεταπολεμικό τραύμα,
βέβαια,
εκείνη μέσα από το θέατρο, ότι με επηρέασε πολύ η συνεργασία μαζί της και ως ηθοποιός και ως σκηνοθέτης και η φιλία. Και ότι στράφηκα κάπως με αυτήν την οπτική. Mm-hmm. Την ιστορία και σε σχέση με το θέατρο.
Έχει ενδιαφέρον η ιστορία που μαθαίνουμε και, και είναι ας πούμε η επίσημη εκδοχή της, αλλά έχει ακόμα εξίσου, αν όχι μεγαλύτερο ενδιαφέρον, οι ιστορίες των πολιτών που είτε ηθελημένα είτε άθελά τους γίνονται κομμάτι των εξελίξεων. Και νομίζω ότι μέσα από αυτό το έργο τώρα που κάνετε για το Πολυτεχνείο, αλλά και μέσα από άλλα έργα, αναδεικνύεται αυτό, πόσο το πολιτικό είναι και προσωπικό τελικά πάντα.
Ναι, γιατί υπάρχει μέσα από τις μαρτυρίες, τις προφορικές, μια αισθηματική προσέγγιση της ιστορίας και όχι μια αυστηρά καταγραφή. Mm-hmm. Μέσα από αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αντιληφθούμε, να αισθανθούμε την ιστορία περισσότερο. Να καταλάβουμε δηλαδή πώς λειτουργήσαν οι άνθρωποι τότε και πώς ενδεχομένως θα λειτουργούσαμε εμείς σε μια αντίστοιχα οριακή στιγμή, όπως είναι αυτή η προκειμένου του Πολυτεχνείου, mm-hmm, της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Γι' αυτό και οι μαρτυρίες δεν αφορούν μόνο φοιτητές, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά είναι ένα σώμα πολιτών, είναι ένας οικοδόμος που ξέρουμε ότι έπαιξαν κυρίαρχο ρόλο στην εξέγερση. Μία φοιτήτρια που υπήρξε και συνάδελφός σας στην πορεία, η Αγγελική Ξίδη, mm-hmm, η οποία είχε εσωτερική σύγκρουση για το αν πρέπει να γίνει η εξέγερση. Ένας ψυχίατρος που είναι μια συνέντευξη που την πήραμε μαζί με την Δημήτρα Κονδυλάκη από τον ψυχίατρο Μαυρομάτη, ο οποίος σώζει έναν μαθητή και του μένει το μπλουζάκι του και χάνει μετά τα ίχνη του. Mm-hmm. Ένα πουλόφερ για την ακρίβεια, αλλά ο ίδιος το λέει φανέλα, όπως αφήγει στη μαρτυρία, με μια τρύπα στην πλάτη. Η ηθοποιός Ιβόνη Μαλτέζου, που αφηγείται τη σύλληψή της, mm-hmm, όσο έπαιζε στο Πινόκιο της Ξένιας Καλογεροπούλου. Η γυναίκα του Φάμελου, που προσπαθεί να βρει τον άντρα της και τον βρίσκει νεκρό στο ρυθμιστικό. Η μάνα του Μυρογιάννη, που ο Τερτιλής σκοτώνει το παιδί της.
Έχουν ενδιαφέρον αυτές οι ιστορίες και είναι πάντα, νομίζω, ακόμη πιο σημαντικές να τις θυμόμαστε όχι μόνο στην επέτειο του Πολυτεχνείου, να τις θυμόμαστε έτσι όταν υπάρχει αφορμή σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς μέσα από το θέατρο έρχεστε σε επαφή και με τις γενιές που είναι ακόμη πιο νέες από τη δική σας. Οι νέοι ενδιαφέρονται για την ιστορία και την ιστορική μνήμη?
Νομίζω ότι ενδιαφέρονται. Ήρθε μια μαθήτριά μου από τη σχολή και μου έγραψε ένα μήνυμα μετά, το οποίο θα το πω πως μου το έγραψε, mm-hmm, στη δική της νεανική γλώσσα, mm-hmm, που μου έγραψε: «Κύριε, μου συγκινήθηκα φουλ με την παράσταση και θα περνάω πια από αυτούς τους δρόμους», γιατί ήταν ένα αστικό τοπίο το σκηνικό, mm-hmm, που μίλαγε για το τι γινόταν στην Αχαρνών, στην Πατησίων, στην το Σίτσα, και θα περνάω από αυτούς τους δρόμους και θα ξέρω τι έχει συμβεί. Νομίζω ότι πραγματικά οι νέοι ενδιαφέρονται. Mm-hmm. Η ίδια εποχή δεν ενδιαφέρεται. Και νομίζω ότι η σχέση μας με την ιστορία έχει αξία εφόσον μας θυμίζει ότι η δημοκρατία κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή. Είμαστε λίγο όλοι στο να μην σπάσουμε τα αυγά. Mm-hmm. Ενώ στην πραγματικότητα ξέρετε τόσο εσείς από το δικό σας ρόλο, όσο και εγώ από το δικό μου, ότι είναι χρέος μας να αντιπολιτευόμαστε την εκάστοτε εξουσία. Mm-hmm. Και για να μην παρεξηγηθώ, όχι να γίνεται ένας αντίλογος για τον αντίλογο. Όσο,
ουσιαστικά.
Όσο ουσιαστικά.
Αυτή είναι η έννοια της δημοκρατίας, άλλωστε.
Ακριβώς. Και η ίδια η εξουσία αυτό θα όφιλε να το.
Να το αποζητά, γιατί αυτός ο έλεγχος της εξουσίας βοηθάει και την εξουσία να ασκείται καλύτερα.
Ακριβώς. Αλλά ζούμε μια εποχή που δεν συμβαίνει αυτό. Κακά τα ψέματα. Mm-hmm.
Ναι, και δεν συμβαίνει σε διεθνές επίπεδο επίσης.
Ναι, δεν συμβαίνει.
Οπότε αυτό είναι πραγματικά ένα σημαντικό
σημείο. Ίσως να μην συμβαίνει γιατί έχει αποδυναμωθεί, επιτρέψτε μου, και ο λόγος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης mm-hmm. και κάπου. Υπάρχει μία ψευδαίσθηση ότι οι ίδιοι οι πολίτες αρθρώνουν με επιδραστικό λόγο. Καμιά φορά συμβαίνει μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά τις περισσότερες φορές φοβάμαι πως όχι. Mm-hmm.
Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο μαζί σας. Κύριε Καρτζογιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζουμε να παιχτεί η παράσταση 50 χρόνια μια νύχτα και κάποια στιγμή.
Υπάρχει περίπτωση να επαναληφθεί.
Αργότερα.
Θα το συζητήσουμε πρώτα απ' όλα με το Φεστιβάλ Αθηνών αλλά και με το Θέατρο Σταθμό, στο οποίο έχω την καλλιτεχνική ευθύνη τα τελευταία χρόνια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Ο κύριος Μάνος Καρατζογιάννης, ηθοποιός και σκηνοθέτης για αυτήν την παράσταση που ανέβηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 50 χρόνια μια νύχτα. Η ιστορική μνήμη, είδατε με πόσους πολλούς τρόπους μπορούμε να την ακουμπήσουμε. Και καλό είναι τώρα αυτές τις εβδομάδες που έρχονται, που είναι γεμάτες από μνήμες που καθόρισαν την ιστορία του τόπου μας, να το θυμόμαστε αυτό. Along the floor to touch you, and just when it feels right, you say you found someone to hold you. Does she like I do, baby? Tell me, does she love you like the way I love you? Does she stimulate you, attract and captivate you? Tell me, does she miss you, existing just to kiss you, like the way I do? Tell me, does she want you, infatuate and haunt you, Έχετε στείλει τα μηνύματα. Ο 199 λέει ο Τραμπ είναι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου, έπεσε από την Ακρόπολη και βρήκε πορτοφόλι. Ναι, πραγματικά είναι τόσο... Δηλαδή, λέγανε αναλυτές χθες ότι αν ήθελε κάποιος να σκηνοθετήσει μια σκηνή σαν και αυτή για μια προεκλογική εκστρατεία, δεν θα το είχε καταφέρει πιο άψογα. Η σωστή λήψη, η αμερικάνικη σημαία από πίσω να κυματίζει εκείνος με αίμα, με τη γροθιά υψωμένη. Υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίες εκατοντάδες, όπως καταλαβαίνετε, που κυκλοφορούν για το τι έγινε. Και... έχει και αυτή τη φράση ότι μερικές φορές η βία σώζει προβλήματα, λύνει κάποια προβλήματα. Δεν νομίζω, μάλλον περισσότερα προκαλεί. Είναι, αυτό έχει αποδειχτεί, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και να το πολυσυζητάμε. Ο 352 λέει με τον Biden έχουν σκοτωθεί τόσα 20χρονα στην Ουκρανία και στο Ισραήλ. Πρέπει να πω ότι δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει πρόεδρος στις ΗΠΑ ο οποίος να μην έχει εμπλακεί σε πολέμους. Και υπό αυτήν την έννοια δεν νομίζω ότι είναι μόνο ο Biden. Είναι το κράτος και η πολιτική που ασκείται, όπως και άλλα κράτη βέβαια που έχουν τη δύναμη. Η Τουρκία είναι ένα από αυτά, η Ρωσία είναι ένα άλλο, η Κίνα, όλα τα κράτη που έχουν δυνατότητα, αλλά και πιο μικρά ακόμα αν το σκεφτείς, η εξουσία πολλές φορές το ενέχει αυτό, αλλά μπορούμε να σκεφτούμε και την εναλλακτική στον Biden, έτσι, και δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι θα θέλαμε, μπορεί και να το ζήσουμε βέβαια και να μην χρειαστεί καν να το φανταστούμε. Γεια σου Μαρία μου, καλή εβδομάδα, εύχομαι και σε σένα. Η Μαριάννα αναρωτιέται τι να συμβολίζει άραγε σήμερα η φλόγα η Ολυμπιακή, τους πολέμους που αντί να καταργηθούν εντείνονται. Και αυτό είναι ένα θέμα, τι να συμβολίζει η φλόγα. Μπορεί να συμβολίζει εκείνη την εποχή που οι πόλεμοι σταματούσαν κατά τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων. Ως υπενθύμηση ότι θα μπορούσε να συμβεί και αυτό ίσως. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ακολουθούν οι ειδήσεις, μείνετε συντονισμένοι. Φυσικά μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, that's all you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. Light on. This is what you are. Shine a light and light a light. Shine a light.
shine a light.